δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Θα ήταν αρκετή να γίνει πυροφάνη. Μια λέξη ήταν αρκετή την πικρά να γλυκάνει. Κι ούτε σπίθα ούτε λέξη, πιο σαλίδι για να έχει θέξει. Ήρθε και πήγε στις έξι στο αμίλι. Ήρθε και φύγε στις έξι και το δάκρυ έχει τρέξει. Δηλητήριο στο στόμα το αφίλητο. Σπίθα ήταν αρκετή να λιώσει την καρδιά μου. Μια λέξη ήταν αρκετή να στρώσω την ποδιά μου. Κι ούτε σπίθα ούτε λέξη, ποιο σαλίδι για να έχει φταίξει. Ήρθε και πήγε στις έξι στο αμίλι. Ήρθε και φύγε στις έξι και το δάκρυ έχει τρέξει. Δηλητήριο στο στόμα το αφίλητο.
Όταν ακούσε ένα παλιό τραγούδι, Μάριε, σου έρχονται στο νου εικόνες από την ηχογράφησή του, από τους ανθρώπους, από το στούντιο?
Σαφώς και μου έρχεται ολοζώντανη.
Για πες μας λοιπόν για αυτό που μόλις ακούσαμε.
Αυτό το τραγούδι έγινε αιτία που γνώρισα από κοντά τον Άκη Πάνου για πρώτη φορά. Έγινε, η πόλη Πάνου ήταν το έναυσμα, που ήρθε από βραδύς και λέει ότι αύριο γράφουμε και λοιπά, και γνώρισα τον Άκη Πάνου και είχα ένα πολύ μα πάρα πολύ, εκτός από την ορμία που ήταν σπουδαία, γιατί ήταν σπουδαίος ο Άκης και είναι σπουδαίος ο Άκης.
Και άρα συνεχίσατε μαζί μέχρι το τέλος σχεδόν.
Είναι, ναι, και θα είναι σπουδαίος εσαΐ για πολλά 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 χρόνια. Έγινε τι αυτή η γνωριμία και μου χάρισε μια κιθάρα. Γιατί είχα μια κιθάρα εγώ που έπαιζα στα στούντιο. Στα στούντιο είναι πληθυντικό στο στούντιο. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Και δεν ήταν, ήμουν ακόμα νεοφερμένος στην Αθήνα, δεν είχα γνωριμίες, δεν ήξερα. Δεν είχα απλωθεί γενικά. Και μου λέει, ρε μάγκα, με ο τρόπος που το έλεγε, ρε μάγκα, αύριο δώσουμε ραντεβού, θα σε πάω κάπου. Θα σε πάω να σου δείξω μια κιθάρα. Και με πήγε στους αδερφούς Παναγή, στην πλατεία Κυρίτσι, αν δεν κάνω λάθος τότε, και φέραν από το υπόγειο ένα σκάφος, μια κιθάρα, το οποίο ήταν εκεί πέρα στα καλούπια, από ό,τι μου είπε μετά, περίπου 5,5 χρόνια. Ήταν φτιαγμένη. Ξεκίνησε να φτιαχτεί για κάποιο κιθαρίστα ο οποίος έφυγε Αμερική και έμεινε εκεί και δεν γύρισε. πίσω για να πάρει την κιθάρα και δεν φτιάχτηκε. Και του λέει, σε παρακαλώ, στον έναν αδερφό εκ των Παναγίδων, φτιάξε αυτή την κιθάρα, αρθεί να τον πάρει ο Μάριος, είναι δώρο.
Και έτσι απόκτησε και μια κιθάρα, δηλαδή, πέρα από το ότι έπαιξε στο τραγούδι.
Απέκτησα την καλύτερη κιθάρα που είχα ποτέ.
Την είχες για χρόνια μετά?
Την είχα και την έχω. Δεν την
την έχεις ακόμα?
Δεν την έχω, γιατί την έκανα δώρο στον εγγονό μου, ο οποίος λέγεται και αυτός Μάριος Κώστογλου. Άσχετα αν δεν παίζει κιθάρα, εγώ την έκανα δώρο γιατί... εντάξει, που ξέρεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα κάνω πρόλογο. Με τον σημερινό μας καλεσμένο έχουμε βρεθεί ξανά σε αυτή την εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια, να λέμε παλιές ιστορίες. Ήταν και είναι πάντα ένας πολύ περιγραφικός, όπως το ακούσατε ήδη, συνομιλητής, με φοβερές λεπτομέρειες μέσα από τη μνήμη του. Περιγράφει όσα έζησε, έτσι, με πολύ ωραίο τρόπο, και έχει ζήσει και πάρα πολλά. Εδώ που τα λέμε τόσα χρόνια, 60 χρόνια στο Πατάρι και 80 χρόνια ζωής, δεν είναι λίγα.
Είναι αυτό που λένε, πώς περνάνε τα έρμα.
Η διάθεση λοιπόν να μιλάμε με τον Μάριο Κώστογλου υπάρχει πάντα. Η αφορμή αυτή τη φορά, για να τα ξαναπούμε, ήταν το ενδιαφέρον που το εκφράζουν με κάθε τρόπο οι νεότεροι άνθρωποι, είναι εκπρόσωποι των νεότερων γενεών. Δεν ξέρω για αυτόν πώς του φαίνεται εκείνου, θα μας πει, αλλά εμένα μου κάνει, πώς βιώνει αυτή την αναγνώριση, μου κάνει εντύπωση, είτε μια τιμητική βραδιά που έγινε, ας πούμε, πέρσι στο πρώτο φεστιβάλ λαϊκής κιθάρας από τον Δημήτρη Μιστακίδη, ναι, προς τιμήν του, είτε ένα ολόκληρο βιβλίο που έγινε πρόσφατα από τον Παναγιώτη Ξανθόπουλο για τον Μάριο Κώστογλου. Έρχονται νέες γενιές και ψάχνουν να δουν πώς έγιναν τα πράγματα στο παρελθόν. Πώς το βλέπει η αλήθεια ο παλιός?
Ξέρεις, κάπου καμαρώνω. Κάπου καμαρώνω γιατί αναγνωρίζεται αυτό που έκανα από την μια μεριά, και από την άλλη μεριά λυπάμαι που ίσως τα περιθώρια στενεύουν. Στενεύουν, λογικό είναι. Και από την άλλη μεριά χαίρομαι, καμαρώνω, λυπάμαι και χαίρομαι παράλληλα, όλοι μαζί. Χαίρομαι που βγαίνουν καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τη μουσική, και ειδικά αυτό το μέρος της μουσικής που λέγεται κιθάρα, το όργανο, το μουσικό όργανο που λέγεται κιθάρα. Χαίρομαι, καμαρώνω, μ' αρέσει. Και όσον αφορά για τον Ξανθόπουλο, τον Παναγιώτη που ανέφερε στο όνομά του, και αυτός είναι ένας Σαλονικιός, ο οποίος είναι νέος κιθαρίστας, πάρα πολύ καλός κιθαρίστας, και από το πουθενά έρχεται και μου λέει, θα κάνουμε ένα βιβλίο, κύριε Μάριε. Δεν το ήξερα και δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα που έγινε. Έκανε ένα βιβλίο καταπληκτικό. Είναι ένας ερευνητής, αν θέλεις, της μουσικής, ερευνητής των μουσικών πραγμάτων και ιδιαίτερα της κιθάρας, γιατί και εκείνος είναι κιθαρίστας. Χάρηκα πιο πολύ γιατί έγινε αυτή η συνεργασία. Αυτή η συνεργασία έγινε με μένα, ναι, θα μπορούσε να γίνει με κάποιον άλλον κιθαρίστα. Αλλά είπε κάποια στιγμή, μου είπε κάποια στιγμή, μου λέει, κύριε Μάριε, θέλω να το κάνω αυτό το βιβλίο με εσάς, γιατί είστε ο μόνος ζωή ακόμα παλαιός κιθαρίστας και έχετε τόσα και τόσα δώσει, και θα ήθελα αυτό το πράγμα να το χαρείτε και να το απολαύσετε κι εσείς.
Πολύ μεγάλη κουβέντα.
Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και πάρα πολύ
όμορφη. Θα συνεχίσουμε, θα πούμε και άλλα παρακάτω για αυτό το βιβλίο, αλλά να πούμε έτσι τυπικά στην αρχή ότι σήμερα και αύριο στην εκπομπή μας είναι μαζί μας ο Μάριος Κώστογλου και είναι στον ήχο ο Αργύρης Παντελιάδης.
Σύννεφο θα ανέβω και τον κόσμο θα γυρίσω, θα τραβήξω χαλινάρι όταν θα σε συναντήσω. κι αν σ' Ανατολή και Δύση δεν θα σε βρω πουθενά. Την καρδιά μου θα ρωτήσω μήπως είσαι πιο ψηλά. Σ' ένα σύννεφο θα ανέβω και τον κόσμο θα γυρίσω. Θα τραβήξω χαλινάρι όταν θα σε συναντήσω. Κουραστώ να ψάχνω μέρα νύχτα στη ζωή. Η ψυχή μου θα ησυχάσει στη δική σου αναπνοή. Κι αν σ' Ανατολή και Δύση δεν θα σε βρω πουθενά. Την καρδιά μου θα ρωτήσω μήπως είσαι πιο ψηλά. Σ' ένα σύννεφο θα ανέβω και τον κόσμο θα γυρίσω. Θα τραβήξω χαλινάρι όταν θα σε συναντήσω.
Εδώ η πιο πρόσφατη παρουσία του Μάριου Κώστογλου ως τραγουδιστή, όμως πριν από πολύ λίγα χρόνια, 3-4 όλα και όλα, σε ένα δίσκο που λέγεται «Ταξιδιώτης του ονείρου σε ένα σύννεφο» και έχει 5 τραγούδια με στίχους του Γιώργου Κρέπη. Στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ο Γιώργος Κρέπης μαζί με τον Θοδωρή Τζινέλη υπογράφουν και την μουσική. Εδώ ο Μάριος Κώστογλου δεν παίζει γιθάρα.
Όχι, δεν παίζει γιθάρα ο Μάριος Κώστογλου, γιατί το φτιάξανε τα παιδιά σε κάποιο στούντιο και έγινε... Ξέρεις, γράφουν διαφορετικά τώρα από ό,τι γράφαμε εμείς πριν από λίγο καιρό. Το λίγο καιρό είναι σχετικό βέβαια. Ναι. Και τη βρήκα έτοιμη την ορχήστρα και... Ναι.
Πώς έγινε όλο αυτό, ήρθαν και σας το πρότειναν δηλαδή?
Κάπου βρεθήκαμε και τραγουδούσαμε και ήρθε ο Γιώργος ο Κρέπης, τον οποίο τον ήξερα από το Facebook. Ήμασταν φίλοι στο Facebook, χωρίς να γνωριζόμαστε από κοντά. Μέσα τα είπαμε και πρότεινε να πω ένα τραγούδι, με παρακάλεσε μάλλον να πω ένα τραγούδι. Δεν είχα αντίρρηση, αλλά δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται. Και μου έδωσε ένα βιβλίο του που είχε γράψει στίχους, γιατί και ο Γιώργος Κρέπης και ο Θοδωρής Τζινέλης που γράψαν τη μουσική και το στίχο έγραψε ο Κρέπης, είναι δύο νέοι άνθρωποι αξιόλογοι, πολύ καλά παιδιά και πολύ ταλαντούχοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ένα στίχος που μου πρότεινε, το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι πήρα την απόφαση, αλλά το ένα τραγούδι γίνανε 5, γιατί ξέρεις, ένα τραγούδι...
Ποιο ήταν το πρώτο, αλήθεια?
Ήτανε αυτό που λέει «Ο δις στη μάνα».
Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή παρακάτω.
Μου άρεσε πάρα πολύ ο στίχος και το πρότεινα εγώ αυτό, το οποίο δεν είχε μουσική όταν μου το έφερε. Και το έδωσε στον Κώστα τον Νικολόπουλο, ένα σπουδαίο μουσικό, και το έφτιαξε, το ενορχίστρωσε, το βρήκα έτοιμο και το τραγούδισα.
Είδες τι κάνει το Facebook τελικά?
Να σου πω κάτι. Αυτά είναι... Και εμείς είχαμε Facebook στην εποχή μας, είναι αλήθεια.
Ποιο ήτανε?
Τίποτα. Ήτανε ένα άδειο πακέτο από τσιγάρα, ένα χαρτί που έχουν μέσα τα πακέτα από τα τσιγάρα. Έτσι, πάνω σε ένα τέτοιο χαρτί είχε γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου «Τέρμα κύριε Νικολάκη» ένα στίχο και μου τον είχε δώσει. Αυτό ήταν ένα Facebook, αυτό ήταν ένα Messenger αν θέλεις τότε, εκείνη την εποχή, κάπως έτσι.
Για να πάμε σε αυτή την εποχή τώρα.
Λοιπόν, εκείνη την εποχή που οι μεγάλες φίρμες οι τραγουδιστικές και εμπροκειμένο ο Μανώλης Αγγελόπουλος με την Ανούλα κάτι Κυριακές πρωινά, πρωινομεσημερινά παίζαν σε κινηματογράφους κλπ. Και είχε, η Παπαγιανοπούλη Ευτυχία είχε οργανώσει κάτι τέτοιες εκδηλώσεις για να πάρει κάποια χρήματα, γιατί είχε ανάγκη να πάρει κάποια χρήματα. Και πηγαίναμε και παίζαμε δωρεάν, τραγουδούσαν οι φίρμες δωρεάν και παίζαμε δωρεάν, το παίζαμε. Μέσα στο παίζαμε ήταν και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Χρήστος, εγώ και κάποιοι άλλοι που τύχαινε εκείνη την ημέρα να είναι εύκαιρη. Και πηγαίνουμε στους κινηματογράφους και παίζαμε τζάμπα. Και μετά από μία-δύο τέτοιες εμφανίσεις διάφορες που κάναμε για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το θεώρησε πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση. Ελπίζω ότι είναι καλά εκεί που είναι. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
Πώς ήταν η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου για ένα νέο μουσικό εκείνη την εποχή?
Δέος.
Υπήρχε το δέος, αυτό που έχουμε εμείς νεότεροι.
Δέος. Δέος και για την Παπαγιανοπούλου και για πάρα πολλούς άλλους. Γιατί δεν ήταν μόνο αξιόλογοι σε αυτό που κάνανε, ήταν σπουδαίοι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι παιδιά. Ήταν άνθρωποι με συναισθήματα παιδικά. Ήταν άνθρωποι με μια καρδιά έτοιμη να ανοίξει και να αγκαλιάσει και να αγαπήσει οποιονδήποτε χρειαζόταν αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή. Ανεξέλεγκτα, όπως και να είναι. Χωρίς όρους. Σπουδαία. Το θεώρησε, που λέει, υποχρέωση αυτό το πράγμα και έβγαλε ένα πακέτο άρωμα, τότε κάπνιζε. Έβγαλε το χαρτί από μέσα ένα κρέμ ανοιχτόχρωμο και έγραψε με ένα στυλό τους στίχους από το τέρμα κύριε Νικολάκη, μου το έδωσε στα χέρια και μου λέει: αυτό, Μάριε, είναι ένα μικρό δώρο από μένα, να το κάνετε μουσική μαζί με τον Χρήστο.
Τον Νικολόπουλο.
Και, ναι, τον Νικολόπουλο, και να το τραγουδήσεις εσύ.
Και έτσι έγινε.
Και έτσι έμεινα άφωνος. Έμεινα άφωνος προς χειρονομία, δεν το περίμενα, δεν το φανταζόμουν. Κοίταξε, είναι αυτό που σου είπα. Συναισθήματα αγάπης, καρδιά ανοιχτή για να αγαπήσει οποιονδήποτε, φτάνει να νιώσει, να νιώσει ότι έχει ανάγκη αγάπη αυτός που είναι απέναντί της, ότι έχει ανάγκη από κάτι δικό της. Και το έβγαλε έτσι, πάρα πολύ απλά, τόσο απλά που δεν το φανταζόταν κανένας. Και το έκανα αυτό το τραγούδι και με τον Χρήστο και κάποια στιγμή το είπα και ακούστηκε.
Θα το ακούσουμε και τώρα.
Αρκετά, ναι. Ναι.
Τέρμα κύριε Νικολάκη, τα 50 πιάνουμε κι είναι κάτι ανηφόρες που δεν θα τις βγάλουμε. Πάλι σε λάθος έπεσες, κύριε Νικολάκη. Πάλι μ' αγάπες επέλεξες, σαν να σου να παιδάκι. Πάλι σε λάθος έπεσες, κύριε Νικολάκη. Τέρμα κύριε Νικολάκη, τα 50 πιάνουμε κι είναι κάτι ανηφόρες που δεν θα τις βγάλουμε. Τέρμα κύριε Νικολάκη, τα 50 πιάνουμε κι είναι κάτι ανηφόρες που δεν θα τις βγάλουμε. Παρά
πατάτα τα πηδήματα. Στο λέω για καλό σου. Είμαστε συνομήλικοι και ξέρω τον καημό σου. Παράτα τα πηδήματα, στο λέω για καλό σου. Τέρμα κύριε Νικολάκη, τα 50 πιάνουμε κι είναι κάτι ανηφόρες που δεν θα τις βγάλουμε. Τέρμα κύριε Νικολάκη, τα 50 πιάνουμε κι είναι κάτι ανηφόρες που δεν θα τις βγάλουμε.
Πώς τέρμα, κύριε Νικολάκη, τα 50 πιάνουμε, ούτε τα 30 κάτι δεν πιάνατε τότε τουλάχιστον.
Όχι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν το έγραφε, φαντάζομαι, όταν το έγραφε η Ευτυχία, κάτι σκέφτηκε κάποιον. Πεντάρι γείτονα πιθανό που τον είχε δει και έκανε κάτι μπερμπαντιές πιθανό, κάτι τέτοια πράγματα και του τα έψαλε. Αλλά το θεώρησε ότι ήταν καλό. Σου λέει, ας το παίξουν αυτά τα παιδιά να το φτιάχνουν τραγούδια, να το πούνε.
Τελικά το τραγούδι έγινε γνωστό και την εποχή. Α, το έλεγες ζωντανά.
Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να σου πω παρεμπιπτόντως ότι εκείνη την εποχή, αν έπαιρνες και το Χρήστο και εμένα και μας έβαζες μαζί.
Δεν βγάζατε
50. Τα 50 με το ζόρι και οι δυο μας. Το έλεγα, ναι, το έλεγα και άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Στην αρχή ξεκίνησε σαν έναυσμα και το παρακολουθούσα εγώ με τα δισκάδικα τότε και λοιπά και είχε πάρει φωτιά και μάλιστα εξέδιδε μια εφημερίδα η εταιρεία, η Philips τότε, που μηνιαία και έγραφε πάνω ποιο τραγούδι είχε ποια κυκλοφορία, ποια θέση στην κυκλοφορία από τα τραγούδια της εταιρείας δηλαδή, και εκείνο το μήνα που το διάβασα εγώ είχε «Κάθε ήλιο βασίλεμα» της Ρίτας Σακελαρίου πρώτο, δεύτερο είχε «Το τέρμα κύριε Νικολάκη», τρίτο είχε «Με τη Μαρινέλα πάλι θα κλάψω» του Νάκη Πετρίδη και κάποιο άλλο τέταρτο, δεν θυμάμαι από εκεί πέρα τη σειρά. Δηλαδή είχε φτάσει να είναι παραλίγο τάπ, παραλίγο στην κορυφή. Αλλά ξαφνικά εξαφανίστηκε από τα δισκάδικα, από τη δισκοπολία, δεν ξέρω για κάποιο λόγο βέβαια. Εξαφανίστηκε και αυτό ήταν.
Βέβαια, στα επόμενα χρόνια ο Μάριος για 25 σχεδόν χρόνια εγκαταλείπει την κιθάρα και γίνεται τραγουδιστής.
Ναι, ναι, κάτι τέτοιο έκανα. Κάτι τέτοιο έκανα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εγώ την εγκατέλειψα με την κιθάρα, δεν με εγκατέλειψε αυτή. Δεν με εγκατέλειψε, γιατί ξέρεις και η κιθάρα, Γιώργο μου, είναι κάπως παρεμφερές αυτό που θα πω. Είναι όπως το κολύμπι, το ποδήλατο και η κιθάρα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν τα ξεχνάς άμα τα έχεις. Πιάσε τέχνη, μάθε την και όταν τη χρειαστείς ξαναπιάσε την. Κάπως έτσι είναι μια... λαϊκή παροιμία που λέγεται. Κάπως έτσι.
Λοιπόν, λέω σήμερα να ακούσουμε και το τραγούδι της άλλης όψης του μικρού δίσκου που ήταν το τέρμα κύριε Νικολάκη.
Α, αυτό είναι του Χρήστου. Του Χρήστου καθ' ολοκληρίαν η μουσική. Ναι, ναι.
Στίχη,
ναι,
της Ευτυχίας Παγιανοπούλου.
Ναι, ναι.
Που λέει: ο χειρότερος εχθρός μου ήταν ο εαυτός μου.
Ναι, ναι.
Έλεγα ποιος να μου φταίγε στα τόσα βάσανα μου. Μα εγώ τον ύπουλο εχθρό τον είχα στην καρδιά μου. Αυτός με έκανε να κλάψω και να πονέσω και να θρυνήσω. Αυτός με έσπρωξε για σένα, άσκοπα να σ' αγαπήσω. Ο χειρότερος εχθρός μου ήτανε ο εαυτός μου, ήτανε ο εαυτός μου, ο χειρότερος εχθρός μου.
τέτοιο ύπουλο εχθρό έκανα χιλιάδα. Γιατί το φίλο μου κάνε απ' της ψυχής τα βαθύ. Στην αγάπη σου αυτός μου είπε ότι πρέπει να πιστέψω. Ένα μέλλον να χαλάσω, μια ζωή να καταστρέψω. Ο χειρότερος εχθρός μου ήτανε ο εαυτός μου, ήτανε ο εαυτός μου, ο χειρότερος εχθρός μου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Μια σμύρνια, μια σμύρνια στο παραθύρι. Παραπονό στα χείλη, αχ πότιζε Βασίλη. Το καλέ, μαύρα είναι τα μάτια παγαπώ. Πότιζε Βασίλη, το καλέ, μαύρα είναι τα μάτια παγαπώ. Και τη γύρεψα ένα βράδυ να μου πλέξει, να μου πλέξει ένα στεφάνι. Να το ρίχνα στη θάλασσα. Καλέ, μικρή σου που σ' αγάπησα. Να το ρίχνα στη θάλασσα. Καλέ, μικρή σου που σ' αγάπησα. Παρμένη, παρμένη σου τα καράβια, τα τα μικρά και τα μεγάλα. Ο παρμενίζουν με πάνια. Καλέ, βόηθα Χριστέ και Παναγιά. Παρμενίζουν με πάνια. Καλέ, βόηθα Χριστέ και Παναγιά.
Είναι πάντα στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Σήμερα και αύριο στην εκπομπή μαζί μας ο κύριος Μάριος Κόστογλου και εδώ είμαστε στα 50 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή το 1972, και ο Μάριος Κόστογλου μαζί με την Ξανθή Πικαραθανάση μοιράζονται ένα δίσκο με παλιά σμυρναίικα, φτιαγμένα όμως με λίγο διαφορετικές ορχήστρες από τον Δημήτρη Μιλιό, και νομίζω ότι εμείς οι ψηρικάδες εκείνης εποχής τραγούδια σαν αυτό το μαθαίνουμε από αυτή ακριβώς την εκτέλεση, μια σμυρνιά στο παραθύρι. Αναρωτιέμαι, άραγε ο Μάριος Κώστογλου το έμαθε αυτό το τραγούδι τότε για να το πει σε αυτό το δίσκο ή το ήξερε?
Αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο το είχα ακούσει. Το μόνο. Κανένα από τα υπόλοιπα τραγούδια που είναι στο δίσκο δεν τα ήξερα. Αυτό το είχα ακούσει, όχι ότι το ήξερε, δεν το γνώριζα. Απλά το είχα ακούσει μία, δεν νομίζω και δύο φορές, μάλλον μία φορά. Δηλαδή μου ήταν οικείο, ήταν γνωστό όμως, γιατί ήταν η φλέβα. Ήταν, ξέρεις, η γενιά από εκεί, από τον πατέρα μου κλπ. Από τη μενεμένη της Σμύρνης, και η φλέβα παίζει ρόλο. Το που λένε το αίμα νερό δεν γίνεται, κάπως έτσι.
Πώς έγινε λοιπόν τότε και κάνεις σαν πρώτο δίσκο ουσιαστικά προσωπικό, έστω μισό, αυτά τα τραγούδια, τα Σμυρναϊκά?
Ξεκινάει λοιπόν ο Τζον Βεϊνόγλου και θέλει να κάνει ένα δίσκο που να έχει μέσα παραδοσιακά τραγούδια της Σμύρνης. Και απευθύνεται στην εταιρεία Philips τότε. Τα είχαν ετοιμάσει για κάποιον άλλο. Δεν έμαθα ποτέ ποιος ήταν. Αλλά κάποια στιγμή κάτι δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που δεν πήγε καλά. Και με πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης Ομιλιός και μου λέει, ρε εσύ Μάρη, είναι κάτι τραγούδια. Θα περάσει από το στούντιο να δούμε τι θα κάνουμε. Πήγα και μου είπε ότι αυτό και αυτό και ότι εκκρεμεί μια αντρική φωνή εδώ πέρα. Μπορεί να τα δεις. Τα πήρα, τα μελέτησα και τα είπα. Με μεγάλη μου χαρά, γιατί σου είπα και προηγουμένως ότι ήταν οικεία σε μένα. Δεν τα είχα ακούσει για πρώτη φορά, αν εξαιρέσει το μια Σμυρνιά. Τα άλλα δεν τα είχα ακούσει ποτέ μου, αλλά τα ένιωθα ότι τα ήξερα.
Βέβαια, εκείνη την εποχή, εσείς νέοι άνθρωποι, δεν έχετε ιδιαίτερη σχέση με τον ήχο των Σμυρναϊκών. Άλλωστε και ο ήχος αυτού του δίσκου είναι αρκετά νέος, καινούριος για εκείνη την εποχή.
Ναι. Αυτό ήταν μια ιδέα του Μιλίου, ο οποίος ήθελε να παρουσιάσει μεν τραγούδια όπως αυτά, παραδοσιακά, αλλά δεν ήθελε τον παραδοσιακό ήχο. Και το κατάφερε, γιατί έκανε ένα ήχο τελείως σύγχρονο για την εποχή εκείνη, τη δεκαετία του 70.
72.
Ναι, με κιθάρες που έχουν εφέ, τέτοια πράγματα.
Παίζεις εσύ σε αυτό το δίσκο?
Όχι, εγώ βρήκα έτοιμες τις ορχήστρες εδώ. Βρήκα έτοιμες τις ορχήστρες. Βρήκα έτοιμες ορχήστρες και τα είπα τα τραγούδια και μου αρέσαν πάρα πολύ. Και δεν είχα πει επίσης, όχι μόνο δεν έπαιξε κιθάρα, αλλά δεν είχε τύχει ποτέ μου να τραγουδήσω παραδοσιακό τραγούδι αυτού του ύφους, του Σμυρναίκου. Γιατί είναι αλήθεια ότι σαν τραγουδιστής ορχήστρας που διετέλεσα πριν από αυτά, από νεαρό στη Θεσσαλονίκη, στην ορχήστρα κατεβαίναμε κάποια στιγμή όταν τελειώναμε και κάναμε χαρτούρα. Στην ορχήστρα λέγαμε τραγούδια χορευτικά, τότε τα λέγανε ευρωπαϊκά. Κατεβαίναμε στα τραπέζια και κάναμε χαρτούρα. Εγώ με την κιθάρα, ο άλλος με το βιολί, ο άλλος με τον τέφι και εγώ με τα ακορντεόν και ούτω καθεξής. Και εκεί στη χαρτούρα λέγαμε ό,τι τραγούδια μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή λέγαμε από λαϊκό, από ελαφρό, από οπερετικό, από δημοτικό. Δηλαδή λέγαμε, ας πούμε, ατίκ, λέγαμε βαφτιστικό, λέγαμε καραγκούνα. Ό,τι μπορεί να φανταστείς, και λαϊκό λέγαμε, οτιδήποτε. Έπρεπε λοιπόν όλα αυτά τα τραγούδια ο τραγουδιστής της ορχήστρας να τα ξέρει και να μπορεί να τα πει. Αυτά λοιπόν τα έλεγα. Παρόλα τα αυτά που ήξερα τόσο ειδών τραγούδια και τόσο ειδών νοοτροπίες, δεν έτυχε ποτέ μου να τραγουδήσω. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που τραγουδούσα Σμυρναϊκό τραγούδι.
Σε μου να σου στείλω λαλεδάκια απ' το βουνό, τζιβαέρι μου, να τα βάλεις στο ποτήρι, να θαρρείς πως είμαι εγώ, τζιβαέρι μου, να τα βάλεις στο ποτήρι, να θαρρείς πως είμαι εγώ, τζιβαέρι μου. τα ματάκια σου πουλί μου χαμηλό κοιτάζουν έτσι βαέρι μου. Σαν γυρίσουν και με δούνε στην καρδιά με σφάζουν έτσι βαέρι μου. Σαν γυρίσουν και με δούνε στην καρδιά με σφάζουν έτσι βαέρι μου. Αλογάκι του Μπουρνόβα και καρότσα του Μπουτζάτσι βαέρι μου. Πόσα τα λάρα γυρεύεις να μας πας το κουκλουτζάτσι βαέρι μου. Πόσα τα λάρα γυρεύεις να μας πας το κουκλουτζάτσι βαέρι μου.
Βλέπω ότι ακόμα και στις ονομασίες, Μάριε, έχεις κάνει ειδικό μάθημα για την προφορά των λέξεων. Ο κουκλουτζάς.
Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι Σαλονικοί έχουμε το κουκλού, το λου, το λάμδα. Ας πούμε, όσο πιο πολλά λάμδα βάλεις, τόσο πιο πολύ σαλονικιώτικο γίνεται και δι σμυρνέικο. Γιατί και οι Σμυρνοί που ήρθαν από εκεί πέρα έτσι το λέγαν το λάμδα. Δεν έκανα καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια, μην ξεχνάς ότι για μένα είναι...
Ναι, δηλαδή... είναι και ο ήχος της περιοχής σου κατά κάποιο
ναι,
τρόπο.
Ναι, έτσι μεγάλωσα.
Είναι από τα λίγα τραγούδια όμως, παρόλα αυτά, τα οποία ο Μάριος Κώστογλου είναι ο βασικός τραγουδιστής, ο πρώτος τραγουδιστής. Νομίζω ότι αν έχεις ειδικευτεί περισσότερο κάπου, είναι οι δεύτερες φωνές πέρα από την κιθάρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και να σου πω ότι το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το...
Ίσως περισσότερο από το να κάνεις την πρώτη φωνή, ή όχι?
Τώρα που το λες, συμφωνώ. Ναι, περισσότερο γιατί παρουσιάζει άλλα πράγματα, θέλει άλλου είδους προσπάθεια, και είναι, στολίζει η δεύτερη φωνή, στολίζει την πρώτη και γίνεται, πώς να σου πω δηλαδή, είναι σαν να παίρνεις ένα γυναικείο πρόσωπο που μακιγιάρεται και το βλέπεις πριν και μετά. Αυτό πράγμα είναι. Δηλαδή μπαίνει το σεγόντο επάνω και γλυκαίνει όλη την ιστορία. Μία φωνή η οποία δεν λέει τίποτα άμα είναι μόνη της. Έτσι και λείψε η πρώτη, δεν λέει τίποτα η δεύτερη. Είναι μία φωνή η οποία κάπου εωρείται μέσα στη μουσική. Μόλις μπει όμως κάτω από τη δεύτερη φωνή, από την πρώτη φωνή, έρχεται και γίνεται αυτό το θαύμα.
Τώρα λοιπόν έχουμε ένα τραγούδι στο οποίο ο Μάριος Κώστογλου κάνει σεγόντο στο Στέλιο Καζαντζίδη.
Αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή μου. Γιατί δεν σου κρύβω ότι μιλάμε για Στέλιο και εγώ λέω Στέλιο. Δεν λέω Καζαντζίδη γιατί το Στέλιο τα λέει όλα. Παθαίνω δέος.
Πώς έγινε αυτό?
Εξακολουθώ και παθαίνω δέος μετά από τόσα χρόνια. Γράφαμε αυτά τα τραγούδια με το Στέλιο και κάποια στιγμή μου είπαν ότι... θα πρέπει, αν γίνεται, να μπω εγώ να κάνω το σεγόντο. Περιττό να σου πω ότι έκανα το δύσκολο. Λες να έκανα το δύσκολο. Άλλο που δεν ήθελα. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά.
Ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου που ο Στέλιος Καζαντζίδης ηχογραφεί το 1989 μετά την επιστροφή του.
Η δεύτερη φωνή κάνει πολλά ακροβατικά. Αυτό είναι το ένα σημείο. Κάνει πολλά ακροβατικά για να συνταυτιστεί μουσικά με την πρώτη. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι πρέπει να ακολουθεί κατά γράμμα την πρώτη φωνή, να είναι κολλημένη επάνω στην πρώτη φωνή η δεύτερη φωνή, άσχετα από τις νότες, κολλημένη, να είναι μία φωνή, οι δυο φωνές αυτές. Και το τρίτο που είναι ακόμα πιο δύσκολο, έως ακατόρθωτο, είναι ότι η δεύτερη φωνή θα πρέπει όσο γίνεται, κατά τη δική μου άποψη πάντα, να εναρμονιστεί με την πρώτη φωνή όσον αφορά την ποιότητα. Ποια ποιότητα? Τραγουδάει ο Στέλιος και εσύ που θα κάνεις δεύτερη φωνή να φτάσεις να κάνεις ποιότητα Στέλιο από πού και ως πού. Πράγμα αδύνατον. Το επιχείρησα βέβαια και νομίζω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα, δεν γινόταν διαφορετικά βέβαια.
Για προσέξε με βλάμισα, κοίτα με και στη μούρη, κοίτα να δεις αν φαίνομαι, αν μοιάζω για καψούρη. Κοίτα να δεις αν φαίνομαι, αν μοιάζω για καψούρης. Μην κάνεις κόλπα ψεύτικα και λες πως με λατρεύεις, γιατί σε σακουλεύτηκα, πως θες να μου τα παίρνεις. Γιατί σε σακουλεύτηκα, πως θες να μου τα παίρνεις. Άντε να βρεις κανέναν άλλον, να ναι ρε φαρισμένος, και μην κολλάς σε μένα ναι, είμαι πατηρημένος. Μην κολλάς σε μένα ναι, είμαι πατηρημένος.
Ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Μάριος Κώστογλου σε μια ηχογράφηση του 1989, ο Καψούρης του Γιάννη Παπαϊωάννου. Αλήθεια Μάρια, ξεκινάς να κάνεις δεύτερες φωνές σε μια εποχή που ορχήστρα, τραγουδιστής και εγώ το γράφουν μαζί. Κάποια στιγμή έρχεται μια εποχή που η ορχήστρα γράφει μόνη της και ο τραγουδιστής μπαίνει μόνος του μετά και η δεύτερη φωνή. Και φτάνουμε στην τρίτη εποχή πια που κανείς δεν βλέπει κανέναν. Ηχογραφεί ο καθένας μόνος του. Ποια από τις εποχές θεωρείς ότι είναι πιο καλή στην απόδοση των τραγουδιών, ποιος τρόπος είναι καλύτερος για την τεχνική των τραγουδιών?
Εδώ έχω μια άποψη βέβαια, η οποία λέει ότι όταν τραγουδάγαμε μαζί με την ορχήστρα ήταν πραγματικά πανδεσία. Αλλά το ντεζαβαντάζ ήταν ότι αν συνέβαινε κάποιος μουσικός να κάνει ένα μικρό λαθάκι, έπρεπε να σταματήσει και να πάμε από την αρχή. Αν συνέβαινε και δεύτερη φορά, πάλι να σταματήσει να πάμε από την αρχή. Αν συνέβαινε τρίτη φορά, να σταματήσει να πάμε πάλι από την αρχή. Και κάποια στιγμή ο σόλο τραγουδιστής, ο κύριος τραγουδιστής του τραγουδιού, είχε κουραστεί φωνητικά και δεν έβγαινε εκείνη η φρεσκάδα που θα έβγαινε όπως ήταν την πρώτη φορά. Αυτό. Υπήρχε βέβαια μια όμορφη σύμπνοια μεταξύ των δύο φωνών ή τριών ανάλογα τι χρειαζόταν το τραγούδι, και αυτό ήταν ζωντανό και ήταν σπαρταριστό, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Επίσης ήταν όμορφο και μετά που διαχωρίστηκε, έπαιζε η ορχήστρα, γράφαμε την ορχήστρα και έμπαινε το τραγούδι μετά playback επάνω σε αυτό το. Σε αυτό που έγραψε η ορχήστρα. Έπαιζε η ορχήστρα και έφευγε. Και μπαίναν οι φωνές μετά. Και εκείνο ήταν καλό, μπαίναν δύο φωνές και εκεί μπορούσαμε να διορθώσουμε χωρίς να κουραστεί ο τραγουδιστής πλέον. Γιατί εκτός αν έκανε ο ίδιος λάθος. Οπότε έφερε την ευθύνη ο ίδιος. Μετά που προχώρησε η τεχνολογία και έμπαινε ο καθένας μόνος του μέσα στο στούντιο, μην την ψάχνεις.
Εδώ με τον Καζατζίδη έχεις μπει μετά και έχεις τραγουδήσει πάνω στη φωνή του.
Ναι, ναι. Έχω μπει μετά και τραγούδησα επάνω στη φωνή του. Και τι να σου πω, με συγκινεί. Ακόμα, δηλαδή άκουσα το τραγούδι τώρα που το ακούμε μαζί και με συγκίνησε. Είναι... Τι να πω για το Στέλιο.
Υπάρχει μια ιστορία με τον Καζατζίδη που είναι η πρώτη που σου έρχεται στο νου. Όχι απαραίτητα για τον καλλιτέχνη Καζατζίδη και για τον άνθρωπο.
Ο Καζατζίδης ήταν από τους ανθρώπους που εκτιμούσε κάθε μουσικό ταλέντο. Για, αν θέλεις, για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους ήταν ότι ήθελε να έχει κοντά του μουσικούς οι οποίοι να αποδίδουν σωστά για να τραγουδήσει όπως του αρέσει και όπως θέλει. Ο άλλος λόγος ήταν ότι κολακευόταν όταν λέγανε γύρω ότι ο Στέλιος έχει πολύ καλή ορχήστρα και ήταν λογικό να κολακευτεί. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν αιτία που συνέδεταν τον Στέλιο, ο οποίος έπαιρνε την κιθάρα του, πήγαινε σε ένα κάποιο δωμάτιο μόνος του, κλεινόταν μέσα για κάποιο καινούριο τραγούδι που επρόκειτο να περάσει, το αλφαβήτα γάμα συνθέτη, και το τραγουδούσε μόνος του, το άκουγε μόνος του, το φτιάχνε μόνος του, και όταν έβγαινε ήταν έτοιμος για να πάει στούντιο. Πήγαινε στούντιο, το έλεγε μία φορά και τελείωνε το θέμα.
Άρα και ο ίδιος ήταν μουσικός εν τέλει, ναι, απολύτως συμμέτοχος, ναι, ναι, στα τραγούδια.
Ένας ακόμη που το έλεγε μία φορά και τελείωνε, δεν χρειαζόταν να το πει δεύτερη φορά, ήταν ο Στράτος ο Διονυσίου, ο οποίος επίσης έμπαινε μέσα στο στούντιο, το έλεγε το τραγούδι μία φορά και τελείωσε. Δεν χρειάζεται να πει άλλο. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και με τον Γρηγόρη τον Πιθηκότση. Αλλά συνέβαινε αντίθετα από αυτό, συνέβαινε με πολλούς τραγουδιστές, τραγουδίστρες, οι οποίοι μπαίνανε και έπρεπε, πάμε πάλι γιατί εκεί δεν είναι καλά. Και τότε που γράφαμε συνέχεια ήταν δύσκολο αυτό, πάμε ξανά, ήταν δύσκολο. Όταν βέβαια φτιάχτηκε αυτό που μπαίνει ο καθένας και γράφει μόνος του, δεν ήταν τίποτα, και όταν έγινε το ψηφιακό, μη σε νοιάζει την νότα σου που είναι χαμηλή, θα την ανεβάσω εγώ από εδώ και είναι εντάξει. Αυτά τα ξέρουμε πια, τα ξέρουν όλοι. Δηλαδή όσο παλιότερα τόσο πιο δύσκολα. Και να πούμε και ένα ακόμη, ότι όσο πιο δύσκολα τόσο πιο όμορφα και τόσο είναι σαν τα φρέσκα ψάρια, σπαρταριστά.
Ακούσαμε λοιπόν τον Μάριο δίπλα στον Καζατζίδη να τραγουδάει Γιάννη Παπαϊωάννου. Κάποια στιγμή βρεθήκατε και με τον Γιάννη Παπαϊωάννου σε έναν μεγάλο δίσκο που έγινε στη Βεντέτα της Πόλης Πάνου και τραγουδάς και εσύ εκείνα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου. Τι θυμάσαι από όλη εκείνη την διαδικασία?
Ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήμουν από τους τυχερούς που συνεργάστηκα μαζί του όταν πρώτο ήρθα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
Στο Πάλκο.
Στο Πάλκο.
Πού?
Η πρώτη φορά ήταν που συνεργάστηκα με την Πόλη Πάνω, βέβαια, γιατί εκείνη με πήρε κοντά της για πρώτη φορά, στις Ζυζυφιές, στο Μαργωμένο, στο Φαλιρικό. Και εκείνη τη σεζόν του καλοκαιρινή ήταν συνεργασία, ήταν η Πόλη Πάνω σαν κυρίως τραγουδίστρια και ήταν ο Βασίλης ο Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και μουσική. Εγώ ήμουν καινούριο σαν κιθαρίστας και σαν σεγόντο της Πόλη Πάνω, έτσι ήμουν εκείνη τη σεζόν. Ήταν η πρώτη καλοκαιρινή μου σεζόν στην Αθήνα. Η πρώτη καλοκαιρινή μου σεζόν στην Αθήνα. Προϋπήρξε μία η πρώτη χειμωνιάτικη, δηλαδή χειμώνα πρώτα συνεργάστηκα στην την Πόλη Πάνω και αυτό ήταν στη συνέχεια το πρώτο καλοκαίρι. Ναι. Ήταν ο Γιώργος ο Κινούσης σε ακορντεόν, ήταν η Μαργαρόνη Ευαγγελιό πιάνο, ήταν ο Λουκάς ο άντρας της βιολή.
Καρμανιόλες.
Ναι, μπράβο, ευχαριστώ που με βοηθάς. Ήταν στη δεξιά μεριά του Παλκοσένικου, όπως καθόμαστε και βλέπουμε τον κόσμο, ήταν ο Δημήτρης ο Ευσταθίου με τη Ρένα Ντάλμα, που ήταν τότε ζευγάρι και τραγουδούσαν μαζί. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι άλλους δηλαδή. Αλλά μιλάμε για εξέχους φυσιογνωμίας τώρα. Ξέρεις τι σπουδαίο και σημαντικό είναι να βρεθείς κάποια στιγμή από τη Θεσσαλονίκη που κατέβηκες και να βρεθείς σε ένα πάλκο, το οποίο πάλκο μαζί με σένα που σε φιλοξενεί έχει ένα Βασίλη Τσιτσάνη, έχει ένα Γιάννη Παπαϊωάννου, έχει μια Πόλη Πάνου, έχει τέτοια... Τέτοια ονόματα τρανταχτά είναι σπουδαίος. Α, συγγνώμη, δεν είπα. Είχε και το Μάρκο τον Βαμβακάρη. Δεν το είπα αυτό. Δεν είπα αυτό το σπουδαιότερο.
Στο ίδιο πάλκο.
Στο ίδιο πάλκο. Ο οποίος Μάρκος Βαμβακάρης τελείωσε χωριστός. Άλλου είδους συνθέτης, άλλου είδους νοοτροπία. Του άρεσε να παίζει ένα σόλο με το μπουζούκι που είχε χρώμα σμυρνέικο, αλλά έπρεπε να κάνει ένα διαφορετικό κούρτισμα στο τρίχορδο μπουζούκι του και το έκανε βάζοντας το μπουζούκι σε αυτή την ώρα που παίζαμε εμείς κάποιο άλλο τραγούδι. Το έβαζε, το μπουζούκι στο αυτή κοντά και κούρτιζε. Τι κούρτιζε, ποια χορδή δεν ξέρω, και την έκανε από ρε λα ρε που είναι το τρίχορδο. Δεν ξέρω τι νότα έβαζε και ποια να άλλαζε. Και έβγαινε ένα τελείως άλλο πράγμα που δεν πεζότανε με μπουζούκι κουρτισμένο κλασικά.
Δηλαδή, όλα αυτά το καλοκαίρι του 1963-64 πότε ήταν.
Το καλοκαίρι, ήταν ο χειμώνας του 64, το καλοκαίρι του 65. Ναι, στο Φαλιρικό.
Και ήταν Τσιτσάνης Βαμβακάρης Παπαϊωάννου,
ναι,
και Πολυπάνου.
Ναι, Πολυπάνου, ναι. Τραγουδίστρια, κυρίως τραγουδίστρια η Πολυπάνου και όλοι αυτοί οι συνθέτες.
Βάσα να περάσει τη ζωή. Μα τη δίκη σου εγώ θα σου τη φέρω. Και θα αλλάξει η ζωή σου ένα πρωί. Μα τη δίκη σου εγώ θα σου τη φέρω. Και θα αλλάξει η ζωή σου ένα πρωί. Παραστράτησες κι εσύ στα περασμένα. Αυτά έχει η ζωή καμιά φορά. Τώρα όμως είναι όλα ξεχασμένα. Κι άλλη πια δεν θα σου τύχει συμφορά. Τώρα όμως είναι όλα ξεχασμένα. Κι άλλη πια δεν θα σου τύχει συμφορά. Παντοτινά μαζί σου, συντροφιά σου στη ζωή που θα περνάς. Και θα έχεις ό,τι θέλει η ψυχή σου. Την καρδιά μου μόναχα μη μου χαλάς. Και θα έχεις ό,τι θέλει η ψυχή σου. Την καρδιά μου μόναχα μη μου χαλάς.
Με τον Μάριο Κώστογλου όμως θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Για σήμερα σας αποχαιρετούμε εδώ. Γιώργος Τσάβρος στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.
και τρώει το Βερολίνο. Πετάει ένα ρούλι του πέσω Μαρτολίνο. Και ζήτω για το Στάλιν και αυτού στο Βερολίνο. Και ζήτω για το Σύφι και αυτού στο Βερολίνο. Δεκάρες μου πετάνε, το παγλάμα μου τρίνω. Κάτω στο χαμένο και σίκιο στο να πάρω. Κάτω στο χαμένο και σίκιο στο να πάρω.